Λατίνοι της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Ταξίδι σε χώρες της Ασίας πραγματοποίησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Πάπας Φραγκίσκος. Επισκέφθηκε συγκεκριμένα 4 χώρες και διένυσε 30.000 χιλιόμετρα. Ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια ταξίδι που έκανε μέχρι τώρα στο εξωτερικό. Μεγάλο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στο ιστορικό αυτό ταξίδι του Παπά Φραγκίσκου. Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Το Βατικανό ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροδότησή του. Την επιστροφή της περίφημης προτομής της βασίλισσας Νεφερτίτης από το Μουσείο του Βερολίνου ζητάει η Αίγυπτος. Από τον χώρο του θεάματος, μεγάλα ονόματα περιλάμβανε ο κατάλογος των νικητών του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Και να περάσουμε στα θέματα της εκπομπής μας αναλυτικά. Ο Πάπας Φραγκίσκος πραγματοποίησε τον περασμένο Σεπτέμβριο 12ήμερο ταξίδι στην Ασία, το οποίο περιλάμβανε επισκέψεις σε 4 χώρες και 30.000 χιλιόμετρα που καλύφθηκαν αεροπορικώς. Έγινε έτσι το μεγαλύτερο σε διάρκεια ταξίδι που έχει κάνει μέχρι σήμερα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η επίσκεψη αυτή δείχνει τη σημασία της Ασίας για την Καθολική Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πολλές παραδοσιακά χριστιανικές πληθυσμιακές ομάδες. Ωστόσο, η Ήπειρος είναι γνωστή για τους αυξανόμενους πληθυσμούς της, τον αυξανόμενο αριθμό πιστών και φιλοξενεί πολλούς χριστιανούς, μεταξύ αυτών και καθολικούς, λόγω του μεγέθους της. Μετά τις κυρίως καθολικές και βαθιά θρησκευόμενες Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη φιλοξενεί επίσης υψηλό αριθμό χριστιανών με ποσοστό 28%. Το κράτος πόλη είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και είναι γνωστό για την θρησκευτική ενοχή του. Χριστιανοί βρίσκονται ανάμεσα στους Κινέζους και Ινδούς κατοίκους του και η θρησκεία προωθήθηκε και κατά την περίοδο της Βρετανικής Αποικιοκρατίας. Στη γειτονική Μαλαισία, το 15% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί. Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε τη Σιγκαπούρη καθώς και την Ινδονησία, όπου ένα άλλο 15% δήλωσε χριστιανική πίστη. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από αυτό της Νότιας Κορέας, όπου το 25% είναι χριστιανοί και όπου δραστηριοποιούνται σημαντικές χριστιανικές ομάδες. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της Ινδονησίας, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 42,6 εκατομμύρια χριστιανούς, περισσότεροι δηλαδή από ό,τι για παράδειγμα στη Γερμανία. Μία άλλη ασιατική χώρα που φιλοξενεί πολλούς χριστιανούς λόγω του μεγάλου της πληθυσμού είναι η Κίνα. Ο Πάπας Φραγκίσκος όμως δεν την επισκέφθηκε. Η Σιγκαπούρη πάντως, που είναι κυρίως εθνολογικά κινέζικο κράτος, θεωρείται η καλύτερη εναλλακτική τοποθεσία που θα μπορούσε να επιλέξει ο Ποντίφικας. Οι σχέσεις της Καθολικής Εκκλησίας με την Κίνα δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές, παρόλο που η Κίνα πλέον αναγνωρίζει έναν επίσκοπο που τοποθετήθηκε από το Βατικανό, τον Μελχιόρ Σιχόν Ξες. Το Statista Consumer Insights εκτιμά ότι σχεδόν 57 εκατομμύρια χριστιανοί ζουν στην Κίνα, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι 12 εκατομμύρια είναι καθολικοί. Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε επίσης δύο χριστιανικές καθολικές χώρες στην Ασία, την Παπούα Νέα Γουινέα και το Ανατολικό Τιμόρ. Το τελευταίο είχε δεχθεί επίσκεψη από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το 1989, η οποία έστρεψε την προσοχή στην θρησκευτική και εθνολογική δίωξη που υπέστησαν οι κάτοικοι πριν την ανεξαρτησία από την Ινδονησία. Είχε επισκεφθεί προηγουμένως τις Φιλιππίνες το 2015 και τη Νότια Κορέα το 2014, η οποία ήταν η πρώτη του επίσκεψη στην Ασία. Το πρόσφατο ταξίδι του Πάπα στην Ασία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει επίσης επισκεφθεί την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη, την Μιανμάρ και το Μπαγκλαντές. Ήταν χωρίς αμφιβολία μία από τις μεγαλύτερες παπικές περιοδίες που έγιναν ποτέ. Θα ξεκινήσω ένα αποστολικό ταξίδι σε κάποιες χώρες της Ασίας. Παρακαλώ προσευχηθείτε ώστε να φέρει καρπούς, είχε δηλώσει ο Ποντίφικας πριν την αναχώρησή του. Κατά τη διάρκεια του πολύμερου ταξιδιού του σε ασιατικές χώρες, ο Πάπας Φραγκίσκος εκφώνησε 16 ομιλίες, ενώ πραγματοποίησε πολλές ανοιχτές συγκεντρώσεις σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει την συνεχώς αυξανόμενη καθολική κοινότητα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Ακόμη, ο Πάπας Φραγκίσκος προσπάθησε να γεφυρώσει τις θρησκευτικές διαφορές, επιλέγοντας στην Ινδονησία να επισκεφθεί ένα εμβληματικό τζαμί. Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός». Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία ετοιμάσαμε για σας σήμερα. Ο Πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή του η ηλεκτροδότηση του Βατικανού αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε επιστολή με τίτλο «Αδελφός Ήλιος». Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει στο μυαλό του τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς λέει ότι θέλει η πόλη του Βατικανού να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Για την επίτευξη του στόχου του, οι ηλιακοί συλλέκτες θα εγκατασταθούν σε ακίνητο που ανήκει στο Βατικανό έξω από τη Ρώμη. Η παραγόμενη ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ενεργειακές ανάγκες του Βατικανού. Σε μια αποστολική επιστολή που εκδόθηκε motu proprio, με δική του πρωτοβουλία δηλαδή, ο Πάπας αναφέρει: «Είναι απαραίτητο να μεταβούμε σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα με στόχο την κλιματική ουδετερότητα». Η επιστολή με τίτλο «Αδελφός Ήλιος» είχε ημερομηνία 21 Ιουνίου, το θερινό ηλιοστάσιο και την μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Η κατασκευή θα γίνει σε ιδιοκτησία του Βατικανού περίπου 11 χιλιόμετρα από τη Ρώμη, στην περιοχή Σάντα Μαρία την Γκαλέρια. Η ιδιοκτησία χρησιμοποιείται σήμερα για την εκπομπή του ραδιοφώνου του Βατικανού. Το σύστημα θα συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με τις ανάγκες της υποκείμενης γεωργικής γης. Για την κατασκευή, ο Πάπας έχει δώσει σε δύο ειδικούς επιτρόπους την πλήρη εξουσία να διευθύνουν το έργο. Στην επιστολή του, ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρει επίσης ότι η ανθρωπότητα διαθέτει τα τεχνολογικά μέσα για να αντιμετωπίσει αυτόν τον περιβαλλοντικό μετασχηματισμό και τις ολέθριες ηθικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνεπίες του, με την ηλιακή ενέργεια να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο μεταξύ αυτών των λύσεων. Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δηλώσει τη θέση του για την κλιματική κρίση ήδη από το 2015, όταν είπε ότι θα ανανεώσει τον διάλογο για το πώς οικοδομούμε το μέλλον του πλανήτη. «Υπάρχει μια ισχυρή επιστημονική συνένεση», πρόσθεσε, «που δείχνει μια ανησυχητική αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος. Τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας συνοδεύεται από σταθερή άνοδο της στάθμης της θάλασσας και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων», έγραψε ο Πάπας σε μια επιστολή με την ονομασία «Laudo Si» τον Μάιο του 2015. Τον Ιούλιο του 2022, τα πράγματα επισημοποιήθηκαν όταν το Βατικανό προσχώρησε στην Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, μια παγκόσμια συμφωνία μεταξύ των εθνών για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης ανθρώπινης παρέμβασης στο κλιματικό σύστημα. από τον χώρο του πολιτισμού τα υπόλοιπα θέματά μας. Την επιστροφή της περίφημης προτομής της Βασίλισσας Νεφερτίτης από Μουσείο του Βερολίνου ζητά η Αίγυπτος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης που ακολουθεί.
Ο Αιγύπτιος αρχαιολόγος και πρώην υπουργός αρχαιοτήτων Ζαχί Χουάς αιτήθηκε για την επιστροφή της φαραωνικής προτομής Βασίλισσας Νεφερτίτη στην Αίγυπτο από το νέο Μουσείο του Βερολίνου. Η ζωγραφισμένη ασβεστολιθική προτομή της Νεφερτίτης αποκαλύφθηκε στο Τέλ Ελ Αμάρνα το 1912, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, από μια γερμανική αρχαιολογική αποστολή. Μετά την ανασκαφή της, ωστόσο, στάλθηκε στο Βερολίνο. Η Αμάρνα ήταν η πρωτεύουσα της 18ης δυναστείας του Φαραώ Ακενατών, του συζύγου της Νεφερτίτης. Ο Ακενατών, ως αιρετικός βασιλιάς, ξεχώριζε για την πρόθεση της λατρείας του θεού Ατών, αποκλείοντας τους άλλους θεούς της Αιγύπτου. Η βασιλεία του επέφερε ριζικές άλλαγες στην Αιγυπτιακή τέχνη. Στο αίτημά του, ο Χουά ζήτησε την επιστροφή της προτομής, λέγοντας ότι αφαιρέθηκε παράνομα από την Αίγυπτο μετά την ανακάλυψή της. Ο Χουάς δήλωσε πως δεν ζητά τον επαναπατρισμό των αντικειμένων που έχουν αφαιρεθεί νόμιμα από την Αίγυπτο. Η εκστρατεία του επικεντρώνεται στον επαναπατρισμό τριών αρχαιολογικών εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προτομής της Νεφερτίτης, της πέτρας της Ροζέτας και του ζωδιακού Ντεντέρα. Μέχρι στιγμής καμία απάντηση δεν έχει δοθεί από το νέο Μουσείο του Βερολίνου.
Μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου περιλαμβάνει ο κατάλογος νικητών του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης που ακολουθεί.
Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar.
Η μεγάλη στιγμή για τον καταξιωμένο Ισπανό σκηνοθέτη Pedro Almodóvar έφτασε. Στην κατάμεστη αίθουσα όλοι οι καλλιτέχνες τον χειροκροτούν όρθιοι.
I feel lost. What is my award? Ah, okay. I feel fine. I mean, this is it's a dream. I'm very happy.
Η ταινία του The Room Next Door πραγματεύεται το δύσκολο και αμφιλεγόμενο ζήτημα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
Es un derecho fundamental del ser humano. Y es un tema que solo hay que abordar a través de la humanidad. Y me parece que eso es importantísimo. Y que tanto los estados como todo tipo de religiones tienen que enfocarlo tal cual.
Allora, la Coppa Volpi the Best Actress goes to Nicole Kidman for Baby Girl.
Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας κέρδισε η Nicole Kidman για την ταινία Baby Girl με έναν ανατρεπτικό ρόλο σε μια ταινία thriller. Το βραβείο της παρέλαβε η σκηνοθέτης της ταινίας, καθώς η Αυστραλέζα ηθοποιός αναγκάστηκε να φύγει εσπευσμένα μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της, αφήνοντας ένα μήνυμα.
I'm in shock and I have to go to my family, but this award is for her. Vincent Lindon. To the quiet song.
Το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας έλαβε για την ταινία The Quiet Zone ο Γάλλος ηθοποιός Vincent Lindon. Το θέμα της ταινίας περιγράφει πως η ακροδεξιά ιδεολογία διαλύει μια οικογένεια στη Γαλλία. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η σκηνοθέτης Σάρα Φρίντλαντ, η οποία αφιέρωσε το βραβείο στους πολίτες της Γάζας.
As a Jewish American artist working in a time-based medium, I must note I'm accepting this award on the 336th day of Israel's genocide in Gaza and 76th year of occupation.
Χωρίς βραβείο αποχώρησε από το φεστιβάλ ο πολυβραβευμένος Τιμ Μπάρτον και η Μόνικα Μπελούτσι παρά την επιστροφή στη μεγάλη οθόνη μετά από 36 χρόνια με το σκοθαρό ζούμι.
Leggo in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri. Mostrami la parte del tuo cuore che nascondi nel profondo. Ascolto tutti i tuoi silenzi, com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti svegli e senza niente intorno. Che sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei. Io ci sarò da ore per sempre. Amore, abbracciami, voglio proteggerti, siamo il sole in un giorno.
Tra miliardi di persone ti ho riconosciuta nella confusione. Sciogli quel sorriso dal tuo viso e andiamo via lontano. Tu che sei davvero importante in ogni mio istante, sei la melodia e non passerà. Siamo il sole in un giorno di pioggia. Se non ti stringimi, baciami l'anima. Siamo musica vera che resta. Non siamo un soffio di vento. Non siamo un momento. Lo sai che il tuo posto è
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί μέσα από αυτή την εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα με ώρα και ώρα. Γεια σας.
Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.